Гардист пообіцяв, що дістане їй дозвіл покинути на 24 години табір, якщо вона буде з ним покладиста. У якій формі він це висловив, я не знаю. Але його вимога була цілком ясна. Жінка нібито вжахнулася, почувши таке, але він її заспокоїв, мовляв, коли вона з чоловіком опиниться на волі, то про це все одно ніхто не знатиме. А якщо вони звідси не вирятуються і поїдуть до Польщі, то теж уже не матиме ніякого значення, потішить вона кого чи ні. У всякому разі вони з чоловіком мають шанс зробити самі собі добру послугу. Обидві кімнати захвилювалися. У жіночій кімнаті також жваво обговорювалася гардистова пропозиція. Висловлювалися й найрізноманітніші думки. Були такі, хто привітав цю пропозицію гардиста. На них накинулися інші, які вважали це приниженням і образою. Деякі жінки плакали, але знайшлися й циніки, які діловито констатували, що її від цього не поменшає. Дехто запевняв, що гардист потішиться жінкою і при найближчій нагоді включить її і чоловіка до транспорту, щоб вони не муляли йому очі. Були такі, що радили краще пообіцяти гардистові гроші. Іншим було шкода грошей, і вони схилялися до статевого акту, який жінці нічого не коштує. Коли протилежна сторона обурювалася, що в даному разі йдеться про людську гідність і гордість, їй відповідали, що начхати на таку гідність і гордість, яка закінчується у вагоні транспорту. І в польському таборі взагалі вже нічого говорити. У цій дискусії було багато нарочитості й цинізму тільки задля годиться. Насамперед вона відбивала безпорадний гнів із приводу нашого становища і трагічну самоіронію. Що в ненормальній ситуації може бути нормальним? Крім грані, яка розділяє насильника від його жертви, існує ще щось таке, що з'єднує їх і притягує. Коли я побачив, що молода жінка пішла з гардистом до незаселеного барака, в якому лежала заготовлена для майбутніх транспортників солома, то відчув себе змішаним з болотом, яке ми тут усі місили. Водночас я проганяв від себе думку, що єврейська жінка і гардист – непогана пара, і було б цілком природно, якби вони віддались одне одному. Він вів її до барака з соломою, наче на жертовний вівтар. Так нам тоді здавалося. Нас він мав ні за що. Мабуть, уже вважав нас мертвими свідками. Потім чоловік і жінка довго, до пізньої ночі, сиділи пообабіч дерев'яної стіни, яка розділяла їх, і гомоніли. З окремих слів я зробив висновок. Вони тішать себе надією і всіляко заспокоюють. Жінка перераховує йому, що він повинен буде залагодити на свободі, кому зателефонувати, в кого попросити допомоги. Вони вже радилися, як найкраще використати перепустку. Гардист і справді її приніс. До того я вже не раз чув, що жінка може закохатися в чоловіка, який її зґвалтував. Але тут ніякого зґвалтування не було. Гвалтові жінка повинна опиратися, а якщо вже вона безсила себе захистити, то повинна здатися на волю Божу. У даному випадку жінка піддалася добровільно. У даному випадку вчинили гвалт не над жінкою, а над чоловіком. Наглумилися над ним і над усіма нами. Як я тоді помилився, як помилилися ми всі. Чоловікові вдалося домогтися, що його разом з дружиною звільнили з табору, що він став потрібним для державної економіки євреям. Уже не пам'ятаю, що мене привело до порожнього барака. Я був у другому його кінці, далеко від входу, коли раптом до барака війшли гардист і жінка. Я злякався і заховався. Затамував подих зі страху, навіть не уявляючи собі, що було б, якби гардист мене побачив. Я мимохідь став свідком любовної сцени. Вони обіймалися, потім засипали одне одного докорами. Якби я не роздобув твоєму чоловікові перепустку, ти об мене навіть ніг не витерла б. Я добрий для тебе тільки тому, що гардист, що охороняю тут усіх вас. Якби я не була єврейка, ти ніколи б на це не відважився. Тільки потім у тобі ворухнулося сумління. Усе вирішив би транспорт. Не нагадуй мені про транспорти. Коли вони виходили, я обережно підвівся. Під дверима обоє ще раз обнялися, немов би їм зовсім не хотілося розлучатись. Хвилюючою подією була зустріч з Рахміелем Гельготом. Я залишив його десь на роздоріжжі за селом Кепішть, коли нам поталанило втекти з Угорщини назад до Словаччини. Попри те, що нас спіткало в шалі, Рахміель Гельгот не відмовився тоді від наміру знову спробувати перейти кордон. Помічник коменданта Кімлічка наказав усім мешканцям барака вишикуватись для отримання пошти. Роздавання листів у таборі було урочистою подією. Того дня я не одержав листа від своїх, але на мене чекала велика несподіванка. Кімлічка тримав у руці лист і викликнув: «Рахміль Гельгот!» Із шеренги вийшов високий на зріст юнак із каштановим волоссям. Він нітрохи не був схожий на єврея. Чистий слов'янський тип, згідно зі стандартом. О Боже! Тож Рахміль Гельгот був справжнім утіленням свого імені. Боже, змилуйся наді мною! Боже, допоможи мені!